halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiiru hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيح وسما وذاها قودو سيراتك أدونك وصبناها إبو أديقو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديقو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا قطف في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu horay u sii soconayaa horudhaca warqaddan rasuul bawlos uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteyos. waxaanan kaga gudbi doonaa dhegaystayaal cutubka koowaad ee isla warqaddan koowaad ee timoteyos. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay qaababka kiniisaduhu ay u kala baxaan iyo shuruudaha laga doonayo howlwadeennada kiniisadda. waxaanan isla garanay haddii aanay hagaagsanayn marinka qofka howlwadeenka ah inaanay micno yeelanaynin hadba nidaamka uu raacayo qofka adeegaha ah, ha ahaado kan halka qof uu kiniisadda u sarraynayo sida kan katoolikada ama kiniisadda reer England ee loo yaqaano Judge of England, ama ha ahaado nidaamka wakiilada ee loo yaqaano Presbyterianka ama kan jameecada ah. saaxiibayaal, haddaan iminka u guda galno darsigeenna caawa, ayaan idiin sheegayaa in halka sartu ay ka qurantay ay tahay qofka adeegaha ah, laakiin ma ahan nidaamka kiniisadda ee lagu adkaynayo warqaddan. markii aynu xubno ka mid ah kiniisadda dooranno, qofkaas waa inuu noqdaa mid ku soo liibaana muraadkiisa oo leh karti hoggaamiyanimo. markaa shuruudaha warqaddan ku qoran waa shuruudo wanaagsan. waa marka la leeyahay waa in qofku uu ahaado nin miir leh oo weliba hal xaasna leh. hase yeeshee, waxaa loo baahan yahay in laysla garto haddii qofkaasi uu yahay nin xagga ruuxa ka gaamuray iyo haddii aanu ahayn. rasuul bawlos wuxuu adkaynayaa laba maaddo oo laga doonayo howlwadeenka xagga ruuxa ka gaamuray, waxaana ugu horreeya inuu yahay nin rumaysad leh, iyo in wax waliba ee uu samaynayana uu ku sameeyo jacayl. Haddaannu lahayn labadaasi dabeecadood ee noloshiisa ku jirta, qofka howlwadeenka ah adeeggiisa kiniisaddu micno yeelan maayo awood kasta ee uu leeyahay. Haddaan meel gaaban wax idinka bidhaamiyo, ayaa loola jeedaa in awoodda qofka howlwadeenka ah uu leeyahay inaanay awood ahayn. Bawlos ayaa wuxuu leeyahay, haddii aad tahay howlwadeenka kiniisadda amase aad tahay bishop ama mid ka mid ah odayaasha, xil weyn baad ka haysaa kiniisadda, oo waxaa laga yaabaa inay kula noqoto inaad awood leedahay. Hase yeeshee, Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay, wax awood ah oo aad leedahay ma lahan. Waa hagaaga muxuu ula jeedaa Rasuul Bawlos hadalkaas? Wuxuu ula jeedaa in Masiixu uu yahay madaxa kiniisadda, oo Ruuxa Quduuska ahina waa midka ina hagaya. Marka ay sidaas tahayna, ninka howlwadeenka ah ma ahan inuu rabitaankiisa adkeeyo. Waxaa laga doonayaa inuu baadi goobo wax rabitaanka Ilaah uu yahay. Taasina waxay ka micno tahay in qofkaasu uu noqdo mid rumaysad ku socda. Waxaa laga doonayaa in wax kasta ee uu samaynayo uu ku sameeyo jacayl. La dooni maayo inuu qofkaas howlwadeenka ah noqdo mid afmiinshaar ah oo dadka waxa ay jecel yihiin kala hadla, oo dadka ka farxiya. Waxaa la doonayaa inuu si ambaqaado waxa doonista Masiixu ee kiniisaddu ay tahay. Hawsha uu qabanayo waa inay noqotaa inuu iska hubiyo in wax waliba ee uu sameeyo uu horgale uga dhigo Masiixa oo ah madaxa kiniisadda. Waxaa wakhti badan lagu lumiyaa waxyaabo aan lagu darajaynaynin Masiixa, iyo in laga hadlo niman munaafiqiin ah oo soo galay wehelnimada iyo ficilladooda gurracan ee ay ka dhex samaynayaan beesha rumaystayaasha ah. Qofka cinkan oo kale ah war iyo wacaal uma hayo doonista Masiixa, waayo weligiiba ma uusan doondoonin rabitaanka Masiixa. Wuxuu had iyo goorba xoogga saaraa rabitaankiisa, waayo waxay la tahay sida isaga uu doonayo in Ilaahna uu doonayo. Waxaan idiin sheegayaa in Masiixu uu yahay madaxa kiniisadda maanta. Waxaannu arkaynaa in Rasuul Bawlos qudhiisa uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad ee warqaddan koowaad ee Timoteyos, madaxa kiniisaddu waa Ciise Masiix, isaga weeye Sayidka. Welibana xusuuso in isagu uu yahay kan mudnaanta leh. Sayid Ciise Masiix baa maalmihiisii wuxuu ku yidhi kuwii la socday, maxaad ii leedihiin sayidow, sayidow, haddana aydnaan u samaynaynin waxa aan idinku idhaahdo. Sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka lixaad aayadda lix iyo afartanaad, dad fara badan ayaa weliba maanta ugu yeeraya isaga sayidow, sayidow, haddana ma samaynayaan ama ma raacaan amarradiisa ku aadan waxyaabaha uu noloshooda ka doonayo. Haddaba, markii aad ka mid tahay howlwadeennada kiniisadda, waxaa lagaa doonayaa inaad horumariso rabitaanka Masiixa, amarradiisa, iyo weliba waxyaabaha nolosheenna uu ka doonayo. Isagu waa madaxa kiniisadda, oo isaga ayaa madax u ah wehelnimadeenna. Haddaba waxaa laynaga doonayaa inaynu garansiisnaanno arrinkaas isaga ah ee ah in Masiixu uu yahay horgalaheenna. Miyaanay ahayn? Marka ay sidaas tahay, haddaba anigu ninna kula doodi maayo nidaamka kiniisadaha. Marka haddii ay kula tahay in nidaamka adigu aad ku socoto ee kiniisadda uu hagaagsan yahay, ma xuma ee ku soco. Hase yeeshee, waxaa nidaamkaasu uu shaqaynayaa oo keliya haddii qofkii loogu talagalay ee jegada lahaa la keena meesha. Waa qofkii lahaa rumaysadka oo wax waliba ee uu sameeyana ku samaynayay jacaylka. Haddaba qofka aan xagga ruuxa ka koraynin wuxuu kiniisadda u yahay sida qodax ama mudac ku taagan. Haddaba warqaddan koowaad waxaannu ku eegaynaa waxyaabaha aasaaska u ah kiniisadda caadiga ah, waxaana la adkaynayaa dabeecadda iyo kartida madaxa kiniisadda, kuwaasoo ka markhaati kacaya in kiniisaddu ay tahay mid uu leeyahay Sayid Ciise Masiix, ama mid dadku uu iska samaystay oo aan kororsiimo lahayn. haddaan markaasi intaasi ku ekayno dhegaystayaal, horudhici warqaddan koowaad ee Timoteyos ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal. Cutubka koowaad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa Timoteyos. Waxaannu haddaba dhegaystayaal ku bilaabaynaa sida caadada ah mawduuca cutubkan koowaad, waxaana weeye ama lagu lafaguraya rumaysadka xubnaha kiniisadda Ciise Masiix. Rasuul Bawlos haddaba xoogga saari maayo inta aynu cutubkan ku jirno warbixinnada ku saabsan waxbaridda kiniisadda Masiixiyiinta, laakiinse wuxuu xoogga saarayaa digniinta laga bixinayo macallimiinta qaldan ee kiniisadda. Wuxuu Rasuul Bawlos ku nuuxnuuxsanayaa Injiilka nimcada ee Ilaah oo isagu ah qadka dhexe ee waxbaridda hagaagsan iyo qofnimada Masiixa. Bal aynu ku horrayno haatan horudhaca cutubkan koowaad. Horudhaca warqaddan koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray wacdiyahan dhallinta yar ee Timoteyos ah ayaan la mid ahayn warqadihii kale ee uu qoray oo dhan. Waxaase laga yaabaa in adiga ay kula tahay in warqaddanu ayaan waxba ka duwanayn kuwii hore, sida tii reer Efesos, tii reer Galatiya, tii reer Filiboy, iyo weliba tii reer Tesalonika. Hase yeeshee, waxaan idinku leeyahay warqaddan koowaad ee Timoteyos waa tan koowaade, lama mid ahan warqadihii kale ee Rasuul Bawlos uu horay u qoray. Haddaan markaasi dhegaystayaal idiin bilowno meyriska cutubka koowaad ee warqaddii koowaad, taasoo Rasuul Bawlos uu u qoray Timoteyos oo ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo Bawlos la socon jiray, ayaannu la soo kala baxaynaa kitaabka Axdiga Cusub, Baalka 365 cutubka koowaad aayadaha 1-2. Waxaana qoran sida tan: anigoo Bawlos ah oo Rasuulkii Ciise Masiix ku ah amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo Ciise Masiix oo rajadeenna ah. Waxaan warqaddan u qorayaa Timoteyos oo xaggii iimaanka ku ah wiilkayga runta ah. Nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix. Waxaa Rasuul Bawlos uu leeyahay: anigoo Rasuul Bawlos ah oo Rasuulkii Ciise Masiix ku ah amarka Ilaah. Haddaba Rasuul Bawlos wuxuu rasuulnimadiisa u sheegayaa Timoteyos. Wuxuu kaloo rasuulnimadiisa u adkeeyey reer Efesos, sida ku qoran cutubka koowaad aayadda koowaad. Haddaba waa maxay kala duwanaanshaha amarka rasuulnimada Bawlos ee Ilaah iyo rabitaanka rasuulnimada Bawlos xagga Rabbiga? Haddaan idinka jawaabo, doonista Ilaah iyo amarka Ilaah waa isla mid, balse amarrada kitaabka quduuska ah ku qoran oo dhan waxay muujinayaan doonista Ilaah. Waxaa ka mid ah ama ku jira amarrada Ilaah in ka badan waxa ku qoran 10 wasiyadood. Tusaale ahaan, waxaa laynoo sheegayaa inay doonista Ilaah tahay inaan tukanno, waayo Rasuul Bawlos ayaa wuxuu inoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee reer Tesalonika cutubka 5 aayadaha 17-18 inaynu joogsi la'aan tukanno. Waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan ama ka hadlaya rabitaanka Ilaah, waxaana iyaga oo dhan lagu sharaxayaa amarrada Ilaah. Hase yeeshee, ilama ahan inaynu muujinayno innagu rabitaanka Ilaah nolosheenna uu ka doonayo, iyo weliba tirsi ahaan amarrada ku qoran qorniinka. Waxaase aan idiin sheegayaa, inkastoo si talantaale ah laysugu macnayn karo amarrada Ilaah iyo rabitaankiisa, haddana rabitaanka ama doonista Ilaah way ka macaani weyn tahay sharciyada. Waxaase xusuusataa in laynoo muujiyey oo keliya in innagu filan oo ku saabsan doonista Ilaah iyo inaan garanno inaan dadka lagu badbaadinin addeecista amarrada Ilaah, waayo waxa qorniinka uu leeyahay dhammaan way wada dambaabeen oy gaari waayeen ammaanta Ilaah. Haddaba way ahmiyad ballaaran tahay maanta in dadka si hagaagsan loogu macneeyo inaan lagu badbaadaynin sharciga dhowristiisa. Waxaa jira kuwa ay la tahay in dhowrista sharciga iyo samafalka laysku badbaadiyo. Aayadda 8-aad ee cutubkan ayaa Rasuul Bawlos wuxuu oranayaa sida tan: waxaynu ognahay in sharcigu wanaagsan yahay haddii loo isticmaalo si sharciga ku quman, marka ay sidaas tahay ayaa su'aashu waxay noqonaysaa sidee baynu sharciga u isticmaalaynaa. Marka ugu horraysa waxaan u baahannahay inaan garanno in sharcigu uu wanaagsan yahay. Si markaa arrinkaas aan idinku sii bayaamiyo ayaan eegayaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Rooma cutubka 7aad aayadda 12aad, waxaana qoran sida tan: haddabase sharcigu waa quduus, amarkuna waa quduus, waana xaq, wuuna wanaagsan yahay. Waa run haddaba in sharcigu wanaagsan yahay oo dadkana uu ka dalbanayo inay wanaagsanaadaan, inkastoo dadka aannu wax wanaag ah ku jirin oo welibana qofka dembiilaha ahina aannu ilaah addeeci karin. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay mar kale, sida ku qoran isla cutubka 7aad aayadda 8aad ee baalka 276 ee axdiga cusub, sida tan: waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu jirin, taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsan kuma jiraan, waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo. Marka ay sidaas tahay dhegaystayaal, waxaa sharciga loo bixiyey ama loo soo dejiyey inay muujiyaan waxa Ilaah uu inaga doonayo, iyo inay innaga dembiilayaasha ah inoo muujiyaan jidka badbaadada. Haddaba si loo fahmo inaynu badbaadada leenahay, ayaa waxaa muhiim ah marka hore inaynu garanno sharciga. Haddii aynan garanin sharciga, haddaba garan mayno waxa badbaadintu ay ka micno tahay. Wanaagga Injiilka waxa weeye in Ilaah uu dariiq sameeyey, kaasoo isaga xaq ka dhigaya, waxaana xaq looga dhigayaa dadka rumaysadka Masiixa. Bawlos ayaa wuxuu leeyahay, sida ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 13aad aayadaha 830 ee baalka 274 ee axdiga cusub, sida tan: sidaas darteed walaalayaalow, garta in ninkan xaggiisa dembi dhaafka laydinkaga wacdiyey, nin kasta oo isaga rumaystaana xaq baa lagaga dhigay wax walba oo sharciga Muuse uusan xaq idinkaga dhigi karin. Maxaa haddaba dadka ay xaq ugu noqon waayeen sharciga? Waxaa taasi ugu wacan in sharcigu uu dhimasho uu ku xukumo qofka, waayo kaamil darrada dadka waxay dalbanaysaa in la xukumo, xukunkuna waa dhimasho. Waxay dadku ku garan karaan inay eedaysanayaal yihiin sharciga aawadiis. Marka waa in la ogaado inaan sharciga laynoo siinin inuu ina badbaadiyo aawadeed, waxaase laynoo siiyey inaynu ku ogaanno quduusnimada Rabbiga. Welibana waxaa loo soo dhiibay inaynu garanno in aniga iyo adiguba aynan quduus noqon karin ilaa aynu qaadanno xaqnimada Masiixa mooyaane. Masiixuna wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha. Sharcigu ma ahan dariiqa aynu Ilaah u marayno, dariiqu waa Masiixa. Marka haddaba Rasuul Bawlos uu ku leeyahay reer Efesos, oo rasuul u ah Ciise Masiix xagga doonista Ilaah, ayaa hadalkaas uu ku salaysan yahay runta. Marka iminka uu leeyahay, anigoo Bawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah, ayuu u sheegayaa wacdiyahan Timoteyos ah in isaga Bawlos ah rasuul laga dhigay. Wuxuu ku leeyahay, ma ahan oo keliya inaan rasuul ku noqday doonista Ilaah, laakiin wakhti baa jiray laygu amray inaan rasuul noqdo. Waxaaba suuragal ah inay jirtay wakhti rasuul Bawlos uu ka cagajiidayay inuu rasuul noqdo. Waxaan kaloo hubaa inuu xitaa marmarsiinyo la yimid, isla sidii Nebi Muuse oo kale. Waxaana marmarsiyadu ay noqon kartaa inaannu ka mid ahayn 11 xerta ahaa ee la socon jirtay, waayo Yuudas laguma tirin karo rasuul. Welibana Rasuul Bawlos Masiixa ma uusan garanaynin intii uu dunida joogay. Wuxuuse Masiixa arkay markii la ammaanay kadib. Waa markii dhimashada laga sara kiciyey ee uu samada aaday dabadeed. Rasuul Bawlos marba wuxuu yidhi, ma aan istaahilo inaan rasuul ahaado, hase yeeshee Masiixa ayaa waxaa ku yidhi, waxaan kugu amrayaa inaad rasuul ii ahaatid. Taasina waa sababtii keentay in Rasuul Pawlos sunagogta Yuhuda uu ugu soo hormari jiray uu ku wacdiyi jiray Injiilka meel waliba ee uu tago. Wuxuu kaloo tegay maxfalada dadka lagala hadlo sida Areopagos, oo wuxuu ka hormuuqday hormooyin tiro badan oo wada qariban, kuwaasoo uu noloshoodii xagga Masiixa u soo weeciyey, waxaana ka mid ahaa kiniisaddii reer Korintos. Wuxuu dadka kala hadli jiray wax ku saabsan Injiilka, oo markii arkaan in nolosha masiixinimada ee Injiilka uu farayo dadka, ayay gartaan inay ka wanaagsan tahay nolosha labawejiilanimada ah, tan saariqnimada ama tuuganimada ah, iyo tan zinada ah ee ay ku jiraan, iyo balwadaha kala duwan ee ay leeyihiin. Wuxuu ahaa askari amar ku socda iyo rasuul amar ku shaqaynaya, laakiin ma ahayn nin hool u yimid balse waa mid la amray. Haatanna wuxuu leeyahay anigoo Bawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah. Haddaba ninna isaga gacan ma saarin, isla sida gacmaha loo saaro xubnaha kiniisadda ee howlaha adeegga baafinta Injiilka u aadaya waddamo fog. Waxaa kaloo odayaasha gacmaha ay saaraan ama gacmaha la saaraa wadaaddada bilaabaya hawsha wacdisnimada. Waxaa kaloo gacmaha la saaraa wadaaddada bilaabaya hawsha wacdiyanimada. Hase yeeshee, Rasuul Pawlos waxaa awoodda rasuulnimada uu ka helay Ciise Masiix, sidaannu soo aragnay. Nebi Yeremiyah ma uusan doonaynin inuu nebi Ilaah noqdo, laakiin Ilaah baa ku amray inuu nebi noqdo. Wuxuu ahaa nin aan jeclayn inuu qaado fariimo xoog badan oo Ilaah ka yimid, waayo wuxuu doonayay inuu qof waliba nabad la ahaado. Weliba wuxuu ahaa nin qoomamadiisa ama niyajabkiisu badan yahay. Hase yeeshee, markii Ilaah uu amray, wuxuu dadka ku wacdiyey fariin ka mid ah kuwa ugu xoogga badan ee ku qoran qorniinka Ilaah. Maxaa keenay markaasi in nebi Yeremiyah, oo aan jeclayn inuu cid waxyeelleeyo ama wax u dhimo, inuu dadkiisii ku naadiyo fariintii naxdinta badneyd ee aynu ku soo barannay labadiisii kutub ee uu qoray? Waxaa keenay inuu fariinta dadka u sheego hal asbaab, waxaana weeye inuu ahaa askari amar ku shaqaynaya, wuxuuna fulinayay amarradii Ilaah xaggii uga yimid, sida askariga daacadda ahiba uu u fuliyo amarrada ragga ka sarreeya. Nin waliba ee maanta Ilaah u hadlaya waa inuu awood ku hadlo, haddii kalena waa inuu iska aamusaa ee uu yidhaahdo, isla sida heesaa Soomaaliyeedba uu yidhi, waa inaan adkaystaa eedda ka dhowrsadaa iska aamusaa. Haddii aad sidaasi yeesho, cidna isku dhici maysaan. Hase yeeshee, adiguna hirgelin maysid wixii lagu faray iyo amarka Masiixa ee ah inaad, haddii aad Masiixi tahay, dadka la wadaagto Injiilka Masiixa. Rasuul Pawlos wuxuu ahaa haddaba nin awood iyo qiire Ilaah ay ka muuqato. Weli waxaan tafaasiil ka bixinayaa aayadda koowaad, markaasoo uu lahaa Rasuul Pawlos amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah. Haddaba marka uu leeyahay amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah, ayay kelmaddu u dhacaysaa isla sidii Yooxanaaba uu inoogu sheegay Injiilka ku magacaaban cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad, markaasoo uu lahaa, Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Haddaba Ilaah ayaa keenay allabariga, waana Masiixa kan dunida yimid oo welibana isku tallaabta la saaray. Wuxuu kaloo leeyahay Rasuul Pawlos amarka Ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo Ciise Masiix oo rajadeenna ah. Haddaba in la yidhaahdo Masiixa ayaa rajadeenna ah ayaa qaarkiin ay la yaab ku noqonaysaa, maadaama weedhaaso ayaan ku badnayn qorniinka, bal xaqiiqa waxay ku qoran tahay warbixintaas oo kale ah warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Kolosaay, cutubka koowaad aayadda toddoba iyo labaatanaad, markaasoo Rasuul Pawlos uu lahaa, kuwaas Ilaah baa ku farxay inuu iyaga ogeysiiyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta qarsoodigan ee ku dhex jira quruumaha, kaasoo ah Masiixa idinku jira oo ah rajada ammaanta. Haddaba, marka uu haatan leeyahay iyo Ciise Masiix oo rajadeenna ah, ayuu ula jeedaa in Masiixu uu noo dhintay si uu inooga badbaadiyo dembiyadeenna, wuxuuna ka soo kacay haddaba dhimashadii oo wuu nool yahay si uu inoo badbaadiyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu dunida imaan doonaa, oo welibana xaggiisa ayuu ku qaadan doonaa, oo wuxuu ku ahaan doonaa badbaadiye aan horay loo arag. Masiixu waa kan aynu aaminnay markii aynu gadaal eegno, oo weliba waa kan aynu jecelnahay markii aynu hareeraheenna eegno haatan, welibana waa rajadeenna markii aynu mustaqbalka eegno. Masiixu waa rajadeenna inta aynu dunidan ku noolnahay, oo filashadeennana waxay ku xiran tahay shakhsiyadda Masiixa. Rasuul Bawlos wuxuu doonayaa inuu taasi u caddeeyo wacdiyihii dhallinta yaraa ee Timoteyos ahaa, wuxuuna leeyahay, iyo Ciise Masiix oo rajadeenna ah waa rajada nool ee mustaqbalka ee ah inaannu Masiixa la joogi doonno weligeeyo xagga samada, oo Ilaahna aynu ugu imaanayno dariiqiisa. Bilxaqiiqa waa isaga kan ina horgeyn doona Ilaaha Aabbaha ah. Haddaba, magaca Timoteyos hadba sibaa loo hingaadin karaa. Waxaan odhan karnaa Timothy ama Timoteyos. Magaca wuxuu ka micno yahay kii Ilaah aadka u jeclaa, oo magacana waa Griig. Waxaan ognahay in Timoteyos uu ahaa nin aabbihii Griig uu ahaa, hooyadiina ay ahayd Yuhuudiyad. Haddaba, Timoteyos wuxuu jeclaa Ilaah, oo welibana wuxuu aad u jeclaa Rasuul Bawlos iyo kaniisadaha ay hadalka ku faafin jireen.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.